بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. محترم جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حمد سنة رسول الله صلاة دعاء بلان بمبارك أيام داقي صحبتنا باشريمز. معلوم لديكس كم أتكن جمعة بز رسول الله صلى الله عليه وسلم دن rivoyat bo'lgan va oyatlarda bayon etilgan bir voqea har bir mo'min musulmon eslab tayyorgarligini ko'rishi kerak bo'lgan bir muhim holat xususida suhbatlashdik. U ham bo'lsa qabrda bo'ladigan holatlar. Bu qabrni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avvalu manzilin min manazilil oxirat deganlar. Oxirat manzillardan eng birinchi manzil qabr bo'ladi. Bu dunyodan nasibamiz tugab oxirat safariga chiqqan paytimizda birinchi borib tushadigan, birinchi borib to'xtaydigan joyimiz shu qabr bo'ladi. Har bir inson oxirat manzillaridan birinchisi deyilgani shu. Bu haqda ulamolarni, islom tarixidagi odamlarning fikrlarini ham bir ozgina eslab o'tdik va ba'zi bir kishilar tomonidan bu narsani, mana shunga e'tiqod qilishlik vojib ekanligini inkor etadiganlar ham borligi uchun biz ogohlantirib, ahli sunna va jamoa e'tiqodlarida bu narsa qat'iy sobit bo'lgan. Uni inkor etadiganlar esa Mu'tazili toifasidagi odamlar inkor etishgan. Ularni ko'proq asoslanadigan joylari ko'pincha shariat masalasida ham aqlni naqldan muqaddam tutishlari va shu ishlari bilan o'zlari bilibmi bilmasdanmi, to'g'rirog'i bilib, o'zlari moddiy yo'llarga, ya'ni materialistlarga yaqinlashib qolishlarini biz kitoblardan, tarixlardan, aqoid tarixlaridan agar o'qisak bundan xabardor bo'lishimiz mumkin. Musulmonlar shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida aqidalari, e'tiqodlari mustahkam bo'lib, hech qanday o'rtada ixtilofli fikrlar bo'lmasdan nimaiki savol tug'ilsa, borib to'g'ridan to'g'ri Rasulullohdan javobini olardilar. Undan keyin sahobalar davrlarida ham o'sha xulafoi roshidinlar zamonlarida shunday holat davom etdi. Lekin borib tabiinlar davriga kelganda musulmonlar dunyosi kengayib, boshqa atrofdagi xalqlar, arab bo'lmagan millatlar ham islomga kirishgandan keyin ilgari ham aytib o'tganimizdek, jumladan forslar va hindlardan, boshqa millatlardan kelgan islomga kirishgan odamlar bilan bir qatorda shularning keyinlaridan ulardagi urf-u odatlar, ba'zi bir botil e'tiqodlar ham musulmonlarga ta'sir ko'rsata boshlagan. Rasululloh zamonlarida esa undoq emasdi. Hech qanday botil, hech qanday dushmanlik ta'sir qila olgani yo'q. Rasululloh ketganlaridan keyin, xulafoi roshidinlar dunyodan o'tganlaridan so'ng atrofdagi boshqacha botil e'tiqodlar hujumini to'xtatmadi. Dushmanlar o'zlarining hamlalarini doimo davom ettirishardi. Rasululloh hayot bo'lib turgan paytlarida kuchlari yetmagan bo'lsa-da, musulmonlar e'tiqodiga har xil narsalarni aralashtirishga. Lekin Rasululloh o'tib, eng buyuk ulamolar, sahobalar ichidagi olim kishilar va xalifalar o'tib ketganlaridan keyin asta-asta musulmonlarni ichlariga suqilib, sizilib, ularni e'tiqodlarigacha ta'sir o'tkazishga ular urina boshladilar va bunga ma'lum bir ma'noda erishdilar ham. Bunga sabab bo'lgan ishlardan biri shu musulmonlarning ichlaridan chiqqan ba'zi bir kishilar ilmni doirasini kengaytiramiz degan bahona bilan boshqa millatlardagi ba'zi bir ilmlarni, agar ilm deb atash joiz bo'lsa, shartli ravishda bo'lsa ham, jumladan boshqa xalqlarni, kofir millatlarning falsafalarini arab tiliga o'girib tarjima qilib, musulmonlarni ichidan bir toifalar paydo bo'lishdiki, ularni otlarini kalom ahli kalom va mutakallimlar deb nomlashgan. Bular musulmonlarni ichidan chiqqan faylasuflar. Ana shular shu modda farastlarni yoki bo'lmasam g'ayri islomiy faylasuflarni, lekin ularni ham ichida xudo deydiganlar bo'lgan, lekin xudo desa-da ammo Allohni Alloh va payg'ambar aytganidek taniy olmagan, dinni Alloh payg'ambar aytganidek o'zlashtira olmagan, shuni qilib mushrik bo'lib qolgan ba'zi birlarning fikrlaridan ta'sirlanishgan, o'sha materialistik fikrlardan ham ta'sirlanib qolishgan va shunday qilib ba'zi bir toifalar oqimlarida ularning fikrlari aks etgan, jumladan mana shu qabrda qayta tirilishga va ba'zilar esa keyingi bo'ladigan holatlarga qarshi bo'lganlari ham bo'lgan. Lekin Allohning dini bir ikki toifa buzilgani bilan, qarshi chiqqani bilan bu asl dinning asosi buzilishi mumkin emas, chunki Alloh o'zi va'da bergan Qur'ondagi bu din saqlanadi deb. Oxirgi kungacha, qiyomat kungacha haqiqiy e'tiqod va haqiqiy musulmonlar saqlanib bor bo'lib amalda boraveradilar. Bularni nomlarini ahli sunna val jamoa deydilar. Biz sizlar mana shu ahli sunna val jamoa mazhabiga mansub kishilarimiz. Yana o'sha o'tgan safar aytolmasdan qolib ketgan ba'zi bir nuqtalarni e'tiborlaringizga havola qilamizki, sizlar bu narsaga yaxshilab ahamiyat berasizlar va buni mahkam mustahkam ushlaysizlar. Biz butun musulmon olami tan olgan, hammaga ma'ruf mashhur bo'lgan kishilardan ba'zilarini o'tgan safar jumada kitoblardan sizlarga namunalar keltirdikki, bu o'zimizning fikrimiz bo'lib qolmasin. O'zimizni da'voyimiz emas, o'zimiz so'zimiz emas. Jumladan Tabariy, Ibn Kasir, Qurtubiy mufassirlardan yoki bo'lmasa muhaddislarning hammalari aytgan fikrlar bir xil. Mana bugun sizlarga nomlarini aytadiganimiz kitoblaridan bu kishi Hanafi mazhab ulamolaridan ham muhaddis ham faqih ulamo Aliyul Qori degan kishi Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhiga nisbat berilgan Al-Fiqhul Akbar degan kitobga u kishi sharh yozganlar. Bu Al-Fiqhul Akbar kitobi aqida bobida, e'tiqod bobida yozilgan kitoblardan va shu kitobda ham bular qabrdagi bo'ladigan holatlarni tasdiqlab Allohning oyatlarida bunga misollar va payg'ambar hadislaridan dalillar keltiradilar. Va qabrda bo'ladigan savol-javob haqida deydilarki, qabrdagi bo'ladigan savol-javob hammaga barobar. Faqatgina bundan payg'ambarlargina va go'daklar va hamda shahidlar mustasno bo'ladilar. Payg'ambarlarning holatlari ma'lum. Ularni Alloh taolo har qanday aybu nuqsondan, kichkina gunohlardan ham o'zi salomat saqlab yuborgan olamga. Shahidlar haqida esa Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarida shahidlarga ularning qilichlarini nuri kifoya qiladi, ularni savol-javoblarini o'rniga ulardan so'roq-savol bo'lmaydi deganlar. Go'daklar esa ularda hech qanday gunoh yo'q. Ularning savobi ham gunohi ham yozilmaydi, to balog'at yoshi yetmaguncha. Savoblari bo'lsa otalariga, onalariga yoziladi deyilgan. O'zlari esa hali o'zlari haqida ham musulmonlarning go'daklari agar vafot etsa, ularning holatlari qanday bo'lishi haqida suhbatimizni oxirrog'ida inshaalloh aytib o'tamiz. Demak, ulardan boshqa hammaga savol javob bo'ladi. Har qanday odamga, yaxshi odamga ham, boshqasiga ham. Va yana qabrda har qanday odam qabrga qo'yilgandan keyin vadoqatul qabri haqqun degan iboralar bilan keltirganlar, qabrda mu'min musulmonga ham va kofirga ham bo'ladigan yana bir holat qabr siquvi haqq bu bo'ladi degan ekanlar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar aytadilar, Muoz najot topgan bo'lardi. Allazi ihtazza arshur rahmani limautihi. Bu shunday kishi ediki, vafot etgan paytda Allohning arshi titragan. osmon darvozalari, rahmat darvozalari ochilgan. Shunday zotga ham qabr siquvi bo'lgan. Qabr bir marta siqib, keyin qo'yib yubordi, dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Har qanday odam qabrga tushganda qabrning bir siquvi bo'ladi. U odamni yaxshi yomonligiga qarab bo'ladi buning darajasi. Yaxshi odam bo'lsa, darhol u qo'yib yuboradi. Yomon odam bo'lsa, o'sha bilan boshlanadi uning azobi, uqubati. Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadislar, yana Imom an-Nasoiy va al-Hokim rivoyat qilishgan payg'ambardanki, innal qabra awwalu manazil al-akhirati fa in naja minhu kama ba'dahu aysaru minhu. Qabr oxirat manzillarining eng avvalgisidir. Kimki agar mana shu qabrdan najot topsa, qabrdan eson-omon o'tsa, undan keyingi qolgani hammasi yengil bo'ladi. Ammo qaysi bir odam shu qabrda qattiq tutilsa, qabrda unga qattiqlik bo'lsa, undan keyin yengillik bo'lmaydi. Eng yengili bo'ladi qabrlar. Undan keyingisi qiyin bo'lib, mashaqqat bo'lib ketadi. Shuning uchun kimdiki qabrda hisob-kitobi, savol-javob agar oson, yengil bo'ladigan bo'lsa, qolgani ham yengillashib ketaveradi. Shuning uchun Hazrat Usmon radhiyallohu anhu qabr oldini o'tganlarida yig'lar ekanlar. Bir kuni shunday holatda ko'rishdilar, soqollari ho'llab bo'lib ketgan ekan, ko'p yig'laganlardan. Shunda so'rashdiki, jannat, do'zax zikrlari keladi, unda bunday holatda ko'rmaymiz sizni, ammo shu qabr oldidan o'tganda shu holatga tushdingiz, sabab nima degan so'rov berganlarida haligi yuqoridagi so'zni aytdilar. Undan qiyinroq narsa yo'q. Rasululloh ham aytganlar yana bir hadislaridaki, ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu. Biron bir yomon, qattiq, dahshatli manzara ko'rmadim, qabrdan ham ko'ra dahshatliroq, eng dahshatlisi shu qabr bo'ladi, deb u kishi ham tashvishga tushganlar. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayotlarida bo'lgan ana bir voqea e'tiborga sazovor. Bir kun Hazrat Oyisha radhiyallohu anha onamizni oldilariga bir yahudiy ayol bir narsa so'rab, tilanchilik qilib, gadolik qilib kelib turib, Alloh taologa yo'lida menga bir ihson sadaqa qilinglar u Alloh sizlarni qabr azobidan asrasin dedi. Keyin shuning ustiga Rasululloh kelib qoldilar. Oyisha onamiz Rasulullohdan so'radilar. Bu shunday deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin buni tasdiqladilar. Ya'ni bu shu qabr azobi haqida, umuman qabrdagi bo'ladigan holatlar haqidagi Rasulullohdan bo'lgan bayonning avvali edi bu. Ya'ni shariatning masalalari hammasi birdan nega nozil bo'lgan emas, sabab bilan, vaqti-vaqti bilan asta-asta shariat masalalari sobit bo'lgan. Shundan keyin dedilar Oyisha onamiz, mana shu voqeadan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har safar namoz o'qigan vaqtlarida azob-u qabrdan najot so'rardilar. Boshqa ko'p hadislarda keyin keldi: Allohumma inni a'udhu bika min azabil qabr va min azabi jahannam va min fitnatil mahya wal mamat va min sharri fitnatil masihid dajjal degan duoni har safar namozda salom berishdan oldin Rasululloh o'qirdilar. Hatto ba'zi ulamolar aytgan ekanlarki, namoz o'qish vaqtida salom berish oldida shu duo o'qilmasa namozi namoz emas degan olimlar ham bo'lgan ekan. Lekin bu ommaviy ulamolarning ommaviy so'zlari emas. Bu ba'zi bir olimlarning gapi. Lekin masalaning muhimligidan bu fikr eslab o'tiladi. Har bir inson shu duoni namozda o'qimasa namoz bo'lmaydi demaymiz. Lekin shunday e'tiqodga borganlar ham bo'lgan ekan. Bu masalaning nozikligidan. Shuning uchun ham buni yodlab olib, har bir namozxon odam oxiratdan qo'rqadigan, qabr holatlariga tayyorgarlik qilishga harakat qiladigan odam bu duoni o'qishiga tavsiya qilamiz. Allohumma inni a'udhu bika min azabil qabri va min azabi jahannam va min fitnatil mahya wal mamat va min sharri fitnatil masihid dajjal. Ey Alloh, men sendan panoh so'rayman, azobi qabrdan asragin, jahannam azobidan saqlagin va bu tiriklikda bo'ladigan fitnalardan asragin. Ya'ni hayotda ham odam ko'p fitnalarga yo'liqadi. Bu qabrning so'roq savolini qabr fitnasi deyilgan. Qabrdagi fitna. Ikkita so'roq savol uchun keluvchi ikki farishtani ham otini fattanani deyishgan. Fitnalovchi ikki farishta. Insonga fitna olib keluvchi farishta. U qabrning fitnasi. Oldin qabrning fitnasidan panoh najot so'radilar Allohdan. Keyin orqasidan hayotni ham fitnasidan asragin dedilar. Min fitnatil mahya val mamat. Va o'lim fitnasidan, o'layotgan omonat topshirilayotgan vaqtidagi fitnadan asragin. Fitna bu sinov, bu fitna o'sha biz tushunchamizdagi fitna ma'nosi ham bor, lekin sinov ma'nosi ham bor. Hayotda ko'p fitnalar bo'ladi. Shu fitnalardan salomat, eson-omon o'tgan odam asta-asta manzilga yaqinlashib boradi va oxirida o'lim kelgan paytdagi fitnadan ham eson-omon o'tib, iymon bilan bu dunyo ostonasidan xatlab oxiratni birinchi manziliga yetgandagi fitna u qabr fitnasi. Va min sharri fitnatil masihid dajjal, masihid dajjalning fitnasidan ham asragin dedilar. Ya'ni oxir zamonda bo'ladigan qiyomat alomatlaridan biri bo'lgan dajjal, u ham haq bo'lishi aniq bo'lgan narsa, sahih hadislarda kelgan buning xabarlari, uni ham fitnasidan asragin deb Rasululloh demak duo qilar ekanlar. Endi shu mavzu atrofidagi ba'zi bir fikrlarni, endi har qanday haq narsani atrofida nohaq, botil, xurofot narsalar ham bo'ladi. Shulardan ba'zi birlarini shu Ali al-Qori o'zlarini sharhlarida keltirgan ekanlar. Ya'ni aytgan ekanlarki, ba'zida shunday fikrlar ham bor. Odamzod agar juma kuni o'ladigan bo'lsa, juma kechasida vafot etadigan bo'lsa, ba'zi kishilar aytganki, unga faqatgina bir soat yoki bir kungina azob bo'ladi xolos. Juma kuni vafot etganlar sharofatidan undan azob ko'tariladi, azob qaytib kelmaydi degan gaplar bor deydilar, lekin bu asosi yo'q gaplar. Bular botil gaplar, to'qma gaplar. Bu sahih rivoyatlarga to'g'ri kelmaydigan narsalar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Rasululloh ko'pincha kechasi dam olib uxlab turganlardan keyin sahobalarning oldilariga chiqib, bugun kim qanday tush ko'rdi deb so'rardilar va tushni ta'birini aytishni yaxshi ko'rardilar. Bir kuni o'zlari shu savolni berganlardan keyin hech kim tushni ko'rganini aytmadi. Keyin Rasululloh dedilarki, undoq bo'lsa, men bugun kechasi bir tush ko'rdim. Men oldimga ikkita odam keldilar tushimda dedilar. Yana bir rivoyatda ikki farishta deb aytdilar. Kelib meni qo'limdan yetaklab bir muqaddas yerga olib borishdi dedilar. Yana bir rivoyatda osmonga ko'tarildik deganlar. Safar qilib ketyotib bir odamga yo'liqdik. U o'tirgan odam ekan. Qo'lida bir temirdan yasalgan uzun-uzun tishlari bor, ombir bor ekan. Oldida esa biri tik turibdi, biri o'tiribdi. Tik turgan odamning qo'lida ombir bor. O'tirgan odamga yaqinlashib kelib, uning lonjiga, og'ziga haligi ombirni soldi-da, shartlar shunday solib, uni quloq tomonga qarab yirtib bordi. Yelkasigacha olib tushib yirtdi. Keyin bu tomoniga o'tib, bu tomondan og'zini, lonjini bu tomondan yirtib bordi. Lekin u yirtib ulgurmasdan turib, avvalgi tomoniga qarasa, yana o'z holiga kelib qopti. Avvalgidek butun bo'lib qopti. Yana bu yog'iga o'tib, yana shu ishni qaytardi, takrorladi. To'xtamasdan u shu bilan avvora, mana shu bilan mashg'ul. Bu nima holat? Bu nima sir deb so'rasam, ketdi, yuring, yuring deb olib ketdi. Bir joyga bordik. Borsak bir odam, yana bir yoki farishta deydilar. Tik turibdi, qo'lida esa kattakon bir tosh, yonida yerda bir odam chalqancha orqasi bilan yotibdi. tosh bilan uning boshiga shundayam bir chunonam urdiki, boshi maydalanib ketdi. Tosh bir tomonga yumalab ketdi, bosh bir tomonga. U toshni ketidan chopqillab yugurib borib, toshni qaytarib olib kelib qarasa, boshi yana avvalgi holiga kelib qopti. Yana boshiga qarsillatib urdi, yana avvalgi holat. Bu ish ham to'xtamasdan takror bo'lib turibdi. Keling, qani yuring ketdik deb olib ketishdi. Bir joyga bordik, bir katta balandlik, tepalik, unda bir teshik, xuddi tandirga o'xshaydi. Tandirgadan har xil ovoz chiqayotibdi. Borib u teshikdan bunday qarasak, u yerda ko'pgina odamlar bor ekan. Erkak-u ayollar aralash-qurilash, hammasi yalang'och. Tegida ostidan esa olov yoqilyapti. Olov alangalangandan keyin ular dod-voy qilib yuqoriga ko'tarilib, tandirga o'xshagan joydan teshikdan chiqib ketay dedilar. Keyin olov pasaygandan keyin hammalar pastga tushadilar. Yana bir joyga borib qaradik, ko'rsak o'rtada bir kattakon, oldimizdan ro'baradan daryo chiqdi. Daryo qon daryosi ekan, qip-qizil qon oqayotibdi, yiring oqayotibdi. O'rtasida bir odam turibdi. Odam jon holatda o'zini qirg'oqqa uradi, daryodan chiqishga harakat qiladi. Lekin daryo chetida turgan yana bir boshqasi esa tinmasdan uning og'ziga, boshiga tosh bilan urish bilan ovora. Tosh tegishi zahoti orqasiga qarab, yana daryo o'rtasiga qarab ketib qoladi. Keyin yana joyiga, yana qirg'oqqa chiqishga harakat qiladi. Bu ham takror davom etyapti. Keyin yana bir joyga bordik, bir uzun daraxt ekan, daraxtning ostida bir odam o'tiribdi, bir bog'cha bo'yi uzun odam. U odamning atrofida yosh-yosh bolalar turibdilar. Undan nariroqda yana bir hovlini ko'rdik. Hovlida juda ham bir chiroyli gulzor, ajib bir manzara. Undan chiroyligini hech bir ko'rmagandim. U yerda keksa kishilar, chollar va yosh yigitlar, ayollar, yosh-yosh bolalar bor ekan. Keyin yuqoriga, yana ham yuqoriroq ko'tarildik, bir daraxtning ustiga ko'tarilib chiqdik. U yerda ham undan ham ko'ra bir chiroyliroq hovliga kirdik. U yerda faqatgina qari keksa chollar va yosh yigitlar bor ekan. Keyin men dedimki, "Meni juda ko'p bugun sayr qildirdilaringiz. Endi menga xabar bering, bular kimlar edilar?" Ular xabar berdilar, aytdilarki, "Hali birinchi ko'rgan odamingiz yolg'onchi odam edi. Uning jazosi shu, qiyomatgacha Alloh taolo uni mana shunday jazolaydi. Og'zi bilan, tili bilan Alloh bergan bu ne'mat, bu mo'jiza til, bu mo'jiza bosh, jasad, bu og'iz, buni u yaxshi so'zlarga, yaxshi til kalimalarga, haqq so'zga ishlatish uchun Xudo bergan edi. Hech kim uni o'zi yaratib, yasab olgan emas, sotib olgan emas. Alloh bergan bu tilni u faqatgina yolg'onga ishlatgan yolg'onchi odam. فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. O'sha yolg'oni uning og'zidan chiqib butun ufqqa, atrofga, dunyoga taraladi. Bitta yolg'on gapiradi, uni og'zidan chiqib butun atrofga taraladi. Yolg'onchi odamlarning jazosi bu. Qiyomatgacha mana shunday azob bilan og'zini yirtib, har ikki tomondan to qulog'igacha, balkim yelkasigacha yirtib azob beradi bir farishta. Bunaqa yolg'onchilar hayotda juda ham ko'p. Mo'min musulmon solih odamlar ichiga kirganda, "Ya, biz dilimiz toza, biz sizlar bilan birgamiz. Biz ham musulmonmiz. Biz ham dodamiz palonchi xon to'ra bo'lganlar, palonchi qora o'tganlar. Biz ham siz bilan birgamiz" degan so'zni sizni oldingizda juda chiroyli gaplarni shunaqa tofu gapiradiki, og'zingiz ochib, mum tishlab qolaverasiz. Ular hamma yerda suvdan quruq chiqib ketadigan uddabro odamlar, lekin eng yomon odamlar shular. Rasululloh bularni eng yaramas odam ekanligiga ko'p ishora qilganlarki, mo'min odamda yolg'on bo'lmaydi. Iymonli odamda yolg'on bo'lmaydi. To'rtta devorning ichida qilayotgan ig'vo'lari, fisqlari, fujurlari, buzg'unchiliklari, yaxshi odamlarga qarshi tayyorlayotgan planlari, har xil narsalarini qanday yashiradi? Yolg'onchilarning turi ko'p. Ular matbuotchilar bo'lishi ham mumkin. Chunki o'sha odamlar shunaqa demasangiz olmaydi, shunaqa deb yozmasangiz odamlar o'qimaydi. Shovshuv bo'lmaydi. Qanaqa qilib ular bechoralar kun ko'radi hozir qog'oz qimmat bo'lgan paytida, qalb ko'zga o'xshaganlar. Shunaqa yolg'onlardan har xil fitna, har xil shirk, har xil ig'vo, afsona bechora odamlarni boshini qotirib, voy domla mana qaykan-ku, mana gazetda yozibdi-ku deydiradigan narsalarni yozib, o'zi xalq bechora sof din islom haqiqiy bir Allohning so'zi aqida e'tiqod qanaqa ekanligini o'rgana olmay turgan paytda har xil afsonalar, har xil bo'lmag'ur narsalarni tiqishtirib tashlagandan so'ng bu Qur'onga, sunnatga to'g'ri kelmasa, Rasulullohdan bo'lgan xabarlarga muvofiq kelmasa, bu yolg'on bo'lmasdan nima yolg'on bo'lsin? Ushularni ham jazosi shunaqa bo'ladi albatta. Yoki Rasulullohning suratlari Mirojga ko'tarilayotgan degan surat yolg'on bo'lmasdan nima yolg'on bo'lsin? Ushularni ham jazosi shunaqa bo'lsa kerak. Ilohim shunaqa bo'lsin agar ular insofga kelmasa. Undan keyin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hali yolg'onchilarning jazosidan keyin boshiga tosh bilan urilayotgan odam Qur'on, Alloh unga Qur'on bildirgan, Qur'on o'rgatgan. Lekin u Qur'onni kechasi tilovat qilmadi, kunduz unga amal qilmadi. Buni jazosi shundoq bo'ladi dedilar. Mana shu boshi Qur'on singan, Qur'on yodlagan bosh, Qur'on o'qigan til u boshning ichida, Qur'onning harfini ko'rgan ko'z, uni aqliga olgan miya, xotira, lekin uni o'qimadi, suyib, sevib Allohning kalomi deb tilovat qilmadi, kechasi kunduzi amal qilmadi. Buning ham jazosi qiyomatgacha shundoq bo'ladi dedilar. Haligi teshikning ichidagi tandirga o'xshagan joydagi odamlar zinokorlar. Ular fohishalar va fohishlar. Yaramas odamlar, iflos odamlar, ularning jazosi shunday bo'ladi. Keyin ko'rganingiz uzun bo'yli kishi daraxtning tagida o'tirgan, atrofida yosh-yosh bolalar, farzandlar bilan o'tirgan odam u Ibrohim bo'ladi. Hazrat Ibrohim alayhissalom. Atrofdagi go'daklar esa ular mu'min musulmonlarning bolalari, farzandlari bo'ladilar. Ularning ruhlari o'shalar bilan birga bo'lar ekanlar. To qiyomatgacha shunday holatda davom etishar ekan. Ulardan yuqoridagi hovli, u yerda hali yuqorida eslaridan chiqmagan bo'lsa, o'tirganlar erkaklar, keksalar, yosh yigitlar, ayollar va go'daklar bor edi. Ular omma musulmonlar. Ya'ni musulmonlarni har xil yoshda ketganlari bor. Keksayib vafot etganlari bor. O'rta yoshda, yosh yigitlik chog'ida va yana ayollar, go'daklar, qizlar, bolalar mu'min musulmonlik holda dunyodan o'tgan bo'lsa, ularning joylari. Ulardan keyin ko'rganingiz esa yana yuqoriroqda esa faqatgina chollar bilan yigitlar bor ekan. U esa shahidlarning joyi, shahidlarning maqomi. Ko'pincha shahidlar ayollardan emas, go'daklardan emas, keksalardan u yigitlardan bo'lgani uchun shahidlarning joyi dedilar. Va ularning martabasi omma musulmonlarning martabasidan yuqoriroq bo'ladi dedilar. Va keyin yana bir chiroyli hovli ko'rsatildi yoki bir daraxtning ustida dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir bulut ko'rsatildi. Yana bir rivoyatda bir oq bayroq ko'rsatildi. U yerga men bir kirayin desam, yo'q, hali vaqt yetmadi. Sizning umringizdan hali ma'lum bir muddat bor. O'sha umringizni ma'lum bir muddatini o'taganingizdan keyin kirasiz deb keyin orqamga qaytarishdi dedilar. Bu yerda Hazrat Ibrohim alayhissalom masalan pastda musulmon mo'minlarning avlodlari bilan birga ekanliklari, ulardan yuqoriroqda esa omma musulmonlar borligi, go'yoki Ibrohim alayhissalomning darajalari pastroqdami degan shubha tug'dirmasin deydilar. Chunki Hazrat Ibrohim alayhissalom darajalari Hazrat Muhammad payg'ambar bilan yaqin, eng ulug' daraja Hazrat Muhammad alayhissalomda bo'lsa, keyin Hazrati Ibrohim alayhissalomda. Faqat qiyomatgacha deydilar, mo'min musulmonlarning go'daklari, avlodlarini u kishi go'yoki qo'l ostida u kishiga bir rahm ular bilan rahm shafqat bilan birga bo'lishlari bu yerda ifodalanayotgandek. Yana Hazrati Odam otamizni payg'ambarimiz merojga chiqqanlarida birinchi osmonda uchratdilar, keyingi osmonlarda, ikkinchi, uchinchi osmonda esa Hazrati Iso va Hazrati Muso va boshqa payg'ambarlar, lekin Hazrati Odam nega birinchi osmonda uchratdilar? Hazrati Odamni martabalari boshqa ko'pgina odamlardan, payg'ambarlarning martabalaridan yuqori-ku deyilganda, Hazrati Odamning ham martabalari ulug', lekin vaqtincha, qiyomat bo'lguncha Alloh taolo ularni shu quyiroqqa tushirgan ekan. Hazrati Odam alayhissalom har kuni farzandlarini qilayotgan ishlarini u kishiga ko'rsatilar ekan. U kishi dam yig'lab, dam kulib o'tirganlarini Rasululloh ko'rgan ekanlar merojda. So'ralgan paytda, bu otamiz nega yig'layaptilar, nega kulyaptilar deganda, jilmayaptilar, tabassum qilyaptilar deyilganda, bolalarini, farzandlarini Alloh taolo ko'rsatyapti bu kishiga. Mana shu bashariyat, insoniyat hammasi Hazrat Odamning farzandi, zurriyodlari. Bularning ichida yaxshilari bor, yomonlari bor. Yaxshilari yaxshi amal qilganda, ibodat qilib, halol pokiza yurgan paytida shularni ko'rib u kishi jilmayib, xursand bo'lib tabassum qilar ekanlar. Yomonlari, fosiqlari, kofiri munofiq yaramaslarni ko'rganda u kishi yosh to'kar ekanlar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom yana bir hadislarida inson qabrga qo'yilgandan keyin atrofdagi odamlarning oyoq tovushini eshitadi qaytib ketayotganlarda dedilar. Agar u mu'min bo'lsa, musulmon bo'lsa, dunyoda qilgan ibodatlari atrofiga keladi. O'qigan namozi bosh tomoniga kelib turadi. Ro'zasi o'ng tomonda, zakoti chap tomonda va dunyoda qilgan hamma yaxshi ishlari, savobli amallari bekor ketmaydi. Boshqa qilgan ishlari ham, ihson va sadaqotlari ham, yaxshiliklari ham, odamlarga qilgan xizmatlari, yaxshiliklari hammasi oyoq tomoniga kelib turib oladi. Shundan keyin maloikalar, farishtalar kirishadi. Bosh tomondan kelishganda namoz yo'l to'sadi. Bu tomondan o'tishga yo'l yo'q deb namozni to'sib qoladi. Keyin chap tomondan kelsa zakoti, o'ng tomondan kelsa ro'zasi. Oyoq tomondan kelishmoqchi bo'lganda hamma boshqa qilgan yaxshi amallari, savobli ishlari, odamlarga qilgan muruvvatlari, mehr shafqati, xizmati, yaxshiligi, yordami oyoq tomondan to'sib olishadi va hech qaysilari o'tkazishmaydi. Shundan keyin unga xayr mayli deb biroz muloyimlashib, farishtalar narroqda to'xtab o'tir deyishadi. Alloh uni tiriltiradi, u o'tiradi. Keyin bir oftob, quyosh ko'rsatiladi. Quyosh botib ketayotganday bo'lib ko'rinadi. U quyoshni timsolida Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam ko'rsatiladilar. Bu kishi kim bilasanmi deb so'raganda, u odam ashhadu annahu rasululloh Muhammadun sallallohu alayhi vasallam va annahu jaa bil haqq min indilloh deb men guvohlik beraman. Bu kishi Hazrat Muhammad alayhissalom bo'ladilar. U kishi Alloh tomonidan bizga haqiqatni olib kelganlar deb darhol javob qiladi. Keyin farishtalar unga deydilarki, ala zalika hayita va ala zalika mitta va ala zalika tub'asu inshaalloh. Aytadilarki, ha, to'g'ri, sen mana shu so'zing bilan hayot kechiruvding, hayotingda ham shunday bo'lganding, hayotingda so'ralganda ham shunaqa deb javob berarding va shunday holda sen hayot kechirarding, hayotingda bunga amal qilarding va shu holda o'lding, vafot etding va inshaalloh shu holatda o'rningdan turasan yaqinda, qiyomat kunida deydilar. Keyin unga jannat eshiklari ochiladi va ko'zi shunday, ko'zining nuri yetgan joygacha qabr kengayib kengayib ketaveradi. Yomon odam bo'lsa esa uning aksi, boshi ham ochiq, oyog'i ham ochiq, hech qanday uni himoya qiladigan hech kimi yo'q. U bechoraning ahvoli holiga voy. Keyin bu odam hali iymonli odam quyosh botib ketayotganini ko'rsatilgandan keyin shoshmanglar, men hozir asr namozi vaqti bo'lib qolganga o'xshaydi, asr namozim qazo bo'lmasin, kun botib ketayotibdi, namozimni o'qib olayin deb aytar ekan. Shunda yo shoshma, ha o'qirsan, hali unga ulgurarsan, oldinsan bizning savolimizga javob bergin deb yana ham muloyimlik bilan ular savol javob qiladilar. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, وَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رَجِلَيْهِ دَفَعَهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ. Farishtalar boshidan kelishsa yo'l yo'q, o'ng tomondan, chap tomondan, o'ngidan, so'lidan yo'l yo'q, oyoq tomondan kelishgan paytida masjidga yurib borgan qadami to'sib qoladi. Ya'ni qadamlari to'sar ekanki, men tomondan kelmaysizlar. Chunki bu odam shu oyoqlar bilan masjidga, Allohning uyiga yurib borgan deyishar ekan. Alloh taolodan biz umidvormiz, qilgan yaxshi amallarimiz xolis Alloh uchun deb qilyapmiz, inshaalloh qabul bo'lsin. Namozlar, ibodatlar, ro'zalar va odamlarga qiladigan yaxshi muomala, halol pokizalik bilan hayot kechirish, birovning haqqiga xiyonat qilmaslik, birovga ozor yetkazmaslik, bu ishlar hammasi kerakli ishlar, hammasi kerak bo'ladi hali. Hammasini foydasi, zaruratini hali vafot etgandan keyin bilamiz, inshaalloh bu qilayotgan ishlarimiz bekor ketmaydi deb umid etamiz. Bu masjidga kelishimiz ham, mana sizlar ham uzoqlardan, qatlardan qadam bosib shu masjidga kelgansizlar. Bu yoqda ob-havo noqulay bo'lsa ham, qor yog'sa ham, yomg'ir yog'sa ham, doimo masjidni o'ziga lozim tutib kelayotgan odamlarni shu bosgan qadamlari inshaalloh qabrda bizga, sizlarga, hammamizga bu qadamlarimiz yordam bo'ladi. Bu bizga bir inshaalloh vosita bo'ladi. Yaxshi amallarni vosita qilib Allohdan so'rash, Allohdan mag'firat so'rash, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizga bizga o'rgatganlar. Ilohim, shundoq bo'lsin amallaringiz, amallarimiz Alloh nazarida qabul bo'lsin. Bu yerda 119 maktabdan bir singlimiz yana o'sha avvalgi eski mojaro haqida bizga yozgan ekanlar. Inshaalloh buni javobini keyinroq berarmiz. Hozircha subhanak allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رحمتك يا أرحم الراحمين. Yana hozir azon aytganimizdan keyin mana sharoit ko'rib turibsizlar. Bu azondan so'ng keyin ikkinchi azon aytib juma farzini o'qiymiz. Hammanglar tashqarida turganlar, tik turganlar bo'lsa ularni ham yoningizga olasizlar. Shu yelkalarga sajda qilib farzini o'qib olamiz. Keyin sunnatlarini xotirjam joy topib, xohlaylar uylaringizda, xohlaylar vaqtingiz bo'lsa bu yerda qolib, xotirjam holi bo'lgandan keyin o'qiysizlar. Va yana ichkarida o'tirganlar, sizlar shoshilmasdan juma namozi tugagandan keyin shoshib qolmanglar. Tashqaridagilar chiqib, yo'l bo'shagandan so'ng asta-asta chiqib o'rasizlar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu Allah. Allah.